Sveiki malonus Marijos radijo klausytojai. Čia kunigas jėzuitas Mindaugas Malinauskas. Ir šiandien noriu pakviesti jūs pasvarstyti, kartu pasiklausyti ir pagalvoti ir kartu ko gero rasti kokį nors gerą atsakymą sau ar bent į kokį įkvėpimą apie ekologiją ir ignacinį dvasingumą, apie Ignaco dvasingumą. Tokios dvi temos, kurios viena tema man beveik neaktuali, arba, kaip sakant, aš nekalbu ją beveik, arba netgi nežinau, kaip pradėti, tačiau kita tema, būtent Ignaco dvasingumas, man labai artima. Ir norėdamas pažvelgti į šitą aktualią temą, būtent ekologijos temą, arba geriau sakant, ekologijos krizės, ar didesnės, ar mažesnės, per Ignacinį dvasingumą, per Ignaco dvasingumo prizmę. Taigi noriu kažką tokio atrasti, kas ir man pačiam būtų naudinga ir kartu kviečiu ir jūs taip pat prisidėti prie šitų minčių. Kalbant apie ekologijos krizę, apie didesnį ar mažesnį, nes matom vis tiek užterštumas, klimato kaita arba tikrai nepaisimas tos gamtos ir bendro to gėrio, bendros tos pusiausvyros gamtinės naikinimas, vienoks ar kitoks. Taigi tos krizės akivaizdoje atsiduriame ties teisingumo klausimu iš tikrųjų. O kai reikia atstatyti teisingumo klausimą, tai iš tikrųjų nėra taip lengva žmogui ir paprastai mąstyti ar kažkaip tai turėti tokį vieną reikšmį atsakymą. Nes būtent kyla daugybė jausmų ir tas pats pyktis, o gal abejingumas, gal koks nors neigimas, o gal juokas, arba kaip tik koks nors neadekvatus elgesys, o vis dėlto teisingumui atstatyti reikalinga laikysena, kuri yra brandi laikysena ir mums kaip lietuviams teisingumo atstatymas nėra visada lengvai priimamas, nes patyrė tos persekiojimus ir malšinimą, bet kokį teisingumo pasireiškimą tiesiog įpratome, išmokome ar net nežinome, kaip vienai per kitaip tai teisingumą atstatyti, dažniausiai pasireiškia pykčio ar kokį nors abejingumų ir panašiai. Taigi mums svarbu čia šitoje kelionėje apmastant ekologijos klausimą per Ignaco dvasingumą būtent rasti tą tikrą laikyseną. Pripažįstame, kad ekologijos krizė palietusi visą pasaulį yra tokia didelė, kad neužtenka vienos srities priemonių ir instrumentų ir kažkokio požiūrio ar supratimo žinių. Reikalinga visai žmonijai įdėti savo indėlį, savo instrumentus pajungti į bendrą teisingumo gamtos pasaulio kūrinijos atžvilgių atstatymą. Taigi ir krikščioniška laikysena, krikščioniškas atsakas turi duoti savo atsaką, savo būdą ir iš tikrųjų krikščioniškas tikėjimas gali ir iš tikrųjų pajėgus duoti savo požiūrį. Ypatingai keliant žvilgsnį nuo grinai materialistinio požiūrio į pasaulį, grinai tokio tik tai kažkokio tai materialistinės pusiausvyros atstatymo, bet būtent atstatymo ir dvasinės pusiausvyros su dvasin laikysena, ypatingai galvojant, kad krikščionis savo tikėjime gi turi ypatingas paslaptis, kaip sukūrimo paslaptį, jog Dievas viską sukūrė, viską palaiko ir visa yra kūrėjas ir išmintingas veikėjas šitoj kūrinijoje. Taigi ir tikėjimas tokiu Dievu, kūrėju mums duoda daug jėgų ir duoda daug supratimo, kaip žiūrėti į šitą pasaulį, šitą kūriniją. Įsikūnimo paslaptis, kuri pats Dievas įsikūnė į šį pasaulį, ne į kažkokį kitą, bet į šį pasaulį, į mūsų dužlų pasaulį, į mūsų šių dienų pasaulį, jis įsikūnyja. Taip pat bendrystės, komunijos arba sakramentinis požiūris į pasaulį duoda mums supratimą, kad viskas gali būti viena, gali būti suvienima netgi skirtingose savo pavidaluose ar būduose. Taigi šitos paslaptys krikščioniško tikėjimo duoda tą viltį, kad įmanoma pateikti ir turėti instrumentus, kaip tą ekologiją puoselėti, kaip tą gamtą, kaip tą pasaulį išlaikyti, kad jis būtų kaip ir Dievo pramatytas, tinkamas žmogui gyventi, tinkamas būti kūrėju, būti ganytoju šio pasaulio, nes visa kūrinija su ilgesiu laukia Dievo vaikų apreiškimo, kadangi bus apreišti tie Dievo vaikai ir pati kūrinija tebe dūsauja, laukia, kadangi žmonija susipras, kada priims tą teisingą laikyseną ir galės patys, būdami išganyti, išganomi, taip pat ir šitą gamtą pakelti išganimo lygį, šitą pasaulį, atnešti naują perspektyvą, naujos kūrinijos perspektyvą, naują pasaulio matymą, kuris yra daug platesnis negu mūsų akys mato ar supranta. Bet būtent sutaikinimo žinia, kuri sutaikina dangų ir žemę, sutaikina skirtingus ir galiausiai tikėti galutiniu perkeitimu ir prisikėlimu, kuris duoda didžiulę viltį, nepaisant įvairaus dužlumo ar kitų pasireiškimų. Ignacinis dvasingumas yra toksai, kuris stengiasi šitą žinią išgyventi praktiškai, kaip ir kiti dvasingumai duoda tą būdą, atsaką, kaipgi eiti tavo krikščioniškų kelių. Taigi ignacinis dvasingumas, pradėtas pačio švento Ignaco, duoda instrumentus įsijausti į tas žinias, į tas paslaptis, kurias bažnyčia nuo pat Kristaus neša ir duoda išgyventi praktiškai, ne tik kokiam teoretiniam lygmenį, bet tai praktiškai, kad perkeistų patį žmogų, perkeistų jo žvilgsnį, perkeistų ir duotų jėgų. Svarbiausia yra tos jėgos, ta laikysena, kuri duoda supratimą ir duoda įkvėpimą imtis kažko labai konkrečiai, suprasti, kas čia dabar vyksta. Ir to ir reikia, apie tai ir kalba eina, žvelgiant į šitą mūsų klausimą apie ekologiją. Tinkama laikysena, laikysena, kuri yra perkeista, kuri yra tinkama susidurti su bet kokiu klausimu. Ignacas savo dvasingumą būtent taip ir vystė iki tokio supratimo. Atrasti Dievą visose dalykuose. Atrasti Dievą visose dalykuose tada, ar būtų sunkus koks nors klausimas, ar būtų lengvas, visada yra tas atsakymas, kad Dievas visame tame irgi veikia. Jeigu Dievas yra kūrėjas, jis viską sukūrė ir palaikytojas visko, ir per jį su juo ir jame viskas vyksta, taigi yra ir atsakymas. Ir šventas Ignacas tuo labai tikėjo ir davė savo būdą, savo metodą, kaip priartėti prie tų paslapčių ir praktiškai būti perkeistam. Kad ne baimė valdytų, ne egoistiniai poreikiai, ne kokie nors savi motyvai, kaip tik tai pasipelnyti ir savaip lopti ar dar kaip nors gamtos sąskaita, kitų sąskaita, aplinkos sąskaita, kas dažniausiai ir yra mūsų egoizmo išraiška yra kančia kitų žmonių, ypatingai mažiausių, kančia ir viso pasaulio ir gamtos. Kuo didesnis egoizmas, tuo didesnė kančia ir galiausiai ir paties žmogaus, nes egoizmas galiausiai sunaikina ir patį žmogų. Taigi, vaduojantis iš egoistinių, nedorybingų laikysenų, iš baimės, iš pasimetimo, iš suirutės, yra tas kelias atrasti tikrą laikyseną, kuri yra kūrėjo laikyseną, kuri yra gydytojo laikyseną, aplinkos gydytojo laikyseną. Ir tas prisideda prie būtent ekologinės krizės sprendimo. Ekologijos krizė yra iš tikrųjų dvasinė. Dvasinė krizė yra dvasinės kilmės. Ekologinis griovimas yra aplinkos griovimas, yra rezultatas dvasinės krizės santykyje su Dievu. Neadekvatus ryšys su Dievu įtraukia kūrinyje, įtraukia pasaulį ir jį greuna. Ir kuo neadekvatesnis, kuo žmogus tada savitai bando sudievinti save, jisai greuna tai, ką Dievas sukūrė. Taigi Dievo kūrinyje pasaulį, mūsų šitą pasaulį. Materialus pasaulis išreiškia iš tikrųjų dvasinio pasaulio buvimą, santykyje su kūrėju. Dievas gyvena šitame materialiniam pasaulį. Dievas nesišlykšti šio pasaulio, nes jis jį sukūrė. Nesame kokie nors susiskaldę tarp dvasios ir kūno, kad sakytume, kad štai materija tai čia kažkokia mums visai priešinga, svarbiausiai būti dvasioje, bet ne, iš tikrųjų dvasia apjungia kūną ir dvasinį pasaulį. Mūsų laikysina tikėjimas gydo ir dvasę, ir kūną. Gydo ir mažus dalykus, gydo ir didelius. Taigi žmogus, būdamas kūrinijos viršūnė, jisai atsakingas įdirbti žemę, įdirbti pasaulį, nepaverkti jį, bet rūpintis juo, panašėjant į viešpatį, į savo kūrėją. Juk ir mūsų patirtis grinai be kokio tikėjimo, kai esame gamtoje, kai esame kažkur tai prie kosmoso, tarkime, akivaizdoje žvelgiant į dangų ar kokios gamtos prie jūros ar miške ar laukuose, nori, nenori supranti tą visatos klausimą, kad mes esame kažkaip tai labai, labai didingoje aplinkoje ir suvokdami savo protu, savo laikysena, mes vis dėlto galim kažkaip tai apglėbti, kažkaip tai vienyti su šita realybė. Mūsų dvasinis žvilgsnis tiesiog sugeba suvienyti, sugeba apibendrinti, kas vyksta. Galiausiai žmogus išgyvena savo paties buvimą. Jisai žiūri, kad jis yra, kad jis egzistuoja. Reiškia, jeigu jis egzistuoja ir egzistuoja šitoje aplinkoje, reiškia, jis turi savo vietą, savo pašaukimą, turi kažkokią rolę, kažką gali prie to prisidėti, jis jaučia iš tikrųjų gilų savo būties pašaukimą. Ne tik būti, bet ir kurti, rūpintis, nešti atsakomybę už šitą pasaulį ir bendradarbiauti, atrasti tą vientisą žvilgsnį. Ir kuo tas vientisesnis žvilgsnis yra, kuo integraliau į viską pasižiūrima, tuo labiau žmogus iš tikrųjų ir pats sveikėja, bet kartu ir gydo savo aplinką. Jisai tada nenori skaldyti visko nei savyje, nei kitose, bet nori vienyti. Taigi šitas gilus troškimas yra jau žmogaus prigimtyje. Einant šituo keliu, dvasingu keliu, tikėjimo keliu, tai dar labiau atsiskleidžia tas susivienimas ir gydimas. Šventasis Ignacas toks ir pats tapo žmogumi, integruotu, matydamas Dievą visose dalykuose. Į tokį kelionę kviečia ir per savo dvasingumą. Jisai paliko savo dvasinės pratybas, kad žmogus galėtų gyti pats nuo savo netvarkingų prisirišimų, nuo savo egoistinių polinkių ir tokiu būdu atrasti Dievą pirmoje vietoje visame kame, o visą atrasti Dieve. Dievą atrasti visame ir visą atrasti Dieve. Štai toksai yra apibendrinimas Ignaco teigiamos laikysenos ir Dievo, ir pasaulio, ir savęs atžvilgių. dvasinės pratybos duoda tą pagrindą, kad gali žiūrėti į pasaulį su viltimi, kad ne viskas baigėsi tik su žlugume ir išnykime. Netgi ir, sakykime, evoliucijos, jeigu istoriją žiūrint, netgi didžiausiais kokiais išnykimo atvejais atsirado dar kažkas naujo, tai dvasiniu žvilgsniu žvelgiant iš tikrųjų įmanoma pamatyti visą ko priežastingumą ir vienybę ir vientisumą, kad visame yra Dievo planas ir mes esame to dalis prisidėti, kiek galim labiau prie šito Dievo kūrybiškumo, Dievo troškimo mylėti, atpirkti ir išganyti šį pasaulį ir padaryti jį šventą, padaryti jį tobulą. Žvelgiant į dvasinės pratybas, kūrinijos ir pasaulio realybė vėl ir vėl suskamba, kai Ignacas, tarkim, kalba apie paguodą. Paguoda tai yra malonės patyrimas, kada žmogus išgyvena susivienimą su Dievu, apšvietimą Dieve ir būtent augimą Dieve. Toje paguodoje siela užsidega meilę savo kūrėjui ir viešpačiui ir todėl jokio kūrinio žemėje nebegali mylėti dėl jo paties, o tik dėl jų visų kūrėjo. Taigi paguodoje malonės išgyvenime žmogus supranta, Dievas yra pirmoji vietoj, o kai yra Dievas pirmoje vietoje, visi kūriniai yra toje meilėje, randa savo vietą, randa savo supratimą ir žmogus linkęs vis dėlto įsikabinti į kokį nors kūrinį, jisai paguodos metu, malonės patyrimo metu, jis supranta, kad ne, įsikabinti reikalinga tik į Dievą, o visa kita tampa vertinga tiek, kiek yra Dievo meilė, kiek yra Dievo šviesoje. Arba štai žmogus supratė savo nuodėmę, kad yra nusidėjęs ne tik Dievo akivaizdoje, bet ir visos kūrinijos, visos gamtos, pasaulio akivaizdoje, kitų žmonių akivaizdoje, jisai su Ignacu nustemba ir pilnas nuostabos ir susijaudinimo šūksniu, žvelgiant į visus kūrinius, kurie leido man gyventi ir išlaikė gyvą. Dangų, saulį, minulį, žvaigždės, elementai, vaisiai, paukščiai, žuvis ir žvėris ir žemė, kaip ji neatsivėrė ir manęs neprarijo. Nesukūrė naujų pragarų, kad juose amžinai kankintų. Taigi gamta nėra kokia nors kerštinga pagal Ignacą, bet kantriai kenčia, dejuoja, galima sakyti, žmogaus kuriamo blogį ir neatsikeršina, nekuria kokių nors naujų pragarų, kad prarytų kažkaip tai žmogų ir sunaikintų. Nors tokių teorijų gali pasitaikyti, kad ta gamta kažkaip tai norėtų apsivalyti nuo žmonijos ir savo lengvai alsuoti be jų. Bet vis dėlto išlaikomas tas žvilgsnis, kad gamtos ir visos kūrinijos, visos visatos tikslas ir viršūnė vis dėlto yra gyvas žmogus pagal Dievo atvaizdą, kad visa kūrinija galėtų atgauti savo vardą, turėtų savo vertę, savo, kaip ir pas Adomą buvo atvesti gyvūnai, kad jie būtų pavadinti savo vardais, taip ir visa kūrinyje sudėjus viltis į šventą žmogų, į perkeistą žmogų. Žvelgiant į pradžią ir pagrindą, kur kalbama, kad žmogus sukurtas dėl Dievo, kad jį garbintų, išlovintų, o visa kita skirta tam, kad padėtų šitam vienam tikslui. Taigi žmogus yra sukurtas iš žemės, netgi hebrajiškai žodžiai Adam žmogus ir Adama dirvožemis, žemės gruntas gali būti mums aiški nuoroda, kad tikrai su žeme žmogus labai susietas ir iš čia jisai kilęs, bet ir su Dievu tuo pačiu metu, nes Dievas įkvepia savo dvasę. Ir jeigu taip yra žmogus sukurtas tarp žemės ir Dievo, jisai ir turi išlaikyti šitą tarpininkystės tokią laikyseną, garbinti Dievą ir rūpintis pasauliu. Tai jo yra privilegija, tai jo yra užduotis. Ir kita kontempliacija, meditacija, meilė įgyti kalba, kad visa kūrinyje yra Dievo dovana žmogui. Ir joje Dievas pasireiškia ir parodo savo dovanas, kurios yra dar kilnesnės kaip išmintis, kaip meilė, lieja per savo kūrinius, nes juose jisai juda, jisai duoda buvimą, jisai duoda gyvenimą, duoda protavimą, įgalina mylėti, įgalina tiesiog gyventi, pajusti, nes yra pagal Dievo paveikslą sukurti visi žmonės ir o žmogus, būdamas tada tuo paveikslu, jisai ir kartu iš žemės paimtas, jisai gali tada būti to paveikslo nešėjęs į visą pasaulį, atpažinti savo atpažinimu, nes Dievo pažinimas šitam pasaulyje yra mūsų išganimas. Tai yra ta didžioji viltis, į kurią sudėjo visa žmonija ir kūrinė, ir Dievas tame yra atpažįstamas, ir Dievas išgano žmogų per jo paties pažinimą. Dievas veikia ir darbuojasi dėl manęs visuose sukurtuose daiktuose ant žemės paviršiaus. Atpažinti Dievą besidarbuojantį. Iš tikrųjų, žmogus yra bendradarbis. Bendradarbis, jis yra tas, kuris atsiliepia. Jis yra tas, kuris duoda atsakymą. Taigi to atsakymo, va, tos laikysenos mes ir ieškome. Gauti, būti galintiems, būti sustiprintiems, turėti teisingą laikyseną, teisingą ir jėgų turėti tos tikros dvasios, kurėjo dvasios, atpirkėjo, ganytojo, galiausiai viso ko perkeitėjo į naują, į dvasingą pasaulį, kur Dievas visame kame ir visa jame laikosi tokį pasaulį kviečiamas, tokią laikyseną žmogus kviečiamas įgauti. Ir toliau pati dinamika dvasinių pratybų rodo, kaip vyksta tas kelias, kaipgi persikeisti iš tos būsenos, kokioje esame, į tikrą Dievo vaiko, į tikrą krikščionio būseną. Pirmoji savaitė, kuri kviečia pažinti savo nuodimingumą mylinčio Dievo akivaizdoje, kviečia taip pat į sąmonės perkeitimą, naują žvilgsnį, kad ir Dievo kūrinyje būtų matoma kitaip, kad visa jo kūrinyje būtų atpažįstama Dievo meilės akivaizdui. Pripažinti savo kaltę, ne tik savo gyvenimo siaurame kokiam tai rate, bet ir matyti savo kaltę ir savo skolą visos kūrinijos atžvilgių, matyti ekologinės nuodėmės atžvilgių savo įsipareigojimą, savo jautrumą. Taigi žmogus, jautrėdamas savo nuodėmės atžvilgių, savo paties nuodėmės atžvilgių, kad jisai tokiu būdu pažeidžia savo didžiausią pašaukimą būti panašus į Dievą, jisai jautrėja ir savo aplinkos atžvilgių. Jis pamilsta savo aplinką, pamilsta ir mato, kad esame tie, kuriems yra atleista, ir esame tie, kuriems duotas naujas šansas, nauja galimybė jau kitaip matyti pasaulį, jau kitaip gyventi, su nauja laikysena. Ir ta laikysena yra viso ko pagrindas ir pradžia eiti į visatos pasaulio išgydymą. Antroji savaitė, kurioje ieškome pažinti ir pamilti ir sekti viešpatį Jėzų, pamatome ir atpažįstame Jėzų, kuris yra keliaujantis pasaulio mokytojas. Jisai atkeliavo iš Dievo, nuo tėvo šventosios dvasios, būdamas sūnus, įsikūnijo Dievas į žmoniją, įsikūnijo tapdamas žmogumi, tapdamas šio pasaulio dalim. Taigi, pamilo pasaulį, būtent šitą dužlų pasaulį su savo reikalais, su savo žmonių ydomis ir stiprybėmis. Pamilo šitą pasaulį ir įsikūnijo, kad galėtų parodyti, kaip Dievas myli žmogų, kaip myli pasaulį, kaip jis nori viso ko atnaujinimo ir perkeitimo. Matydama šitą kelionę nuo Dievo į mūsų realybę, stiprėjame, kad tai viskas vyksta dėl manęs, dėl mūsų. Mes irgi galim būti tie dvasiniai piligrimai, eiti į dužlų pasaulį ir tą dužlų pasaulį gydyti, šventyti, palaikyti. Mes matome iš tikrųjų kosminį Jėzų, tą logos, tą žodį, kaip sako Jono Evangelija, kuris būdamas Dievas tapo žmogumi, nes per jį viskas yra sukurta, viskas jo laikosi ir visko tikslas jisai yra pats. Sako kolosiečiams pirmas skyrius, arba mato 11, sako, kad viskas jam atiduota iš tėvo. Ir jisai, kam nori, tam apreiškia tai, ką Dievas parodė ir kas Dievui patinka. Taigi, Jėzus atėjo savimi parodyti, ko Dievas nori iš šio pasaulio, kaip Dievas myli, kaip Dievas keliauja su žmonija ir kaip mato visą kūrinyje, kaip mato visą pasaulį. Taigi atėjo parodyti, atskleisti savo laikyseną, savo, galim sakyti, netgi tą teisingą laikyseną pasaulio atžvilgiu, ekologijos, ką reiškia pats žodis eko, tai yra namai, mano namai, logija, tai yra žodis arba, galim sakyti, toksai nuomonės sprendimas. Taigi, parodo, koks yra teisingas sprendimas apie mūsų namus, apie mūsų bendrus namus. Jeigu Dievas nepasibjaurėjo ateiti į šitą pasaulį, bet kaip tik atėjo į patį žemiausią jo buvimą, iki pat mirties, iki pat atmetimo, iki pat dužlumo, iki pat koks tai galėtų būti žemiausias išgyvenimas šitam pasauliu, parodė, kad įmanoma ir mums įvairiose situacijose su Dievo dvasia, su jo pažinimu, su meile, susivienimu su juo eiti į šitą pasaulį ir jį taip pat laiminti ir kartu gydyti. Taip pat vienas iš tų, kad jisai ėjo ir gydė visokias pasaulio negandas ir žmonių trūkumus arba nepriteklių, užpildydavo savo malonę ir svarbiausiai atleidimu, bendrystę su Dievu atstatymu. O galiausiai taip pat ir visą stichiją galėjo savo rankose laikyti, kaip kokias audras ar kitas. Kokias negandis, netgi svarbiausiai pačią mirtį jisai sugebėjo įveikti. Tai yra tas atstatymas ir viltis mums, kad būdami su juo susivienyje, nes kaip Jėzus ir sako, mano jungas švelnus, ateikit pas mane ir kartu eikime, sek paskui mane, taigi duoda tą galimybę bendradarbiauti toje jo misijoje. Trečioji savaitė, kuris skirta dvasinėse pratybose, tai toks laikotarpis patirti viešpaties kančią, patirti kančią dėl mūsų ir kartu vienytis jo kančioje. Šita kančia yra atspindi ir kūrinijos kankinimasi dėl mūsų nuodėmių, dėl mūsų silpnybių ir egoizmų. Šitą kančią viešpas prisėmė kaip visas mūsų nuodėmes ant savęs, kaip skausmų vyras, kaip, kaip tas, kuris išgydo mūsų negalę savo kančia iki mirties, iki kryžiaus mirties. Atpažinti nukryžiuotame ir kenčiame Jėzuje pasaulio gydytoje, pasaulio perkeitėje. Taigi ir mes vienydamiesi su juo kančioje mes vienimės šitoj laikysinai gydyti pasaulį. Kitas klausimas yra pasiaukojimo svarba. Pasiaukoti, kad neštų gailestingumą ir neštų pasigailėjimą pasaulį. Jau pačioj gamtoje yra įkvėpimas, grūdas atiduoda save, kad auktų, kiti aukojasi, kad išliktų jų palikoniai ir panašiai, tai Viešpats dar labiau kviečia į patį gailestingumą, pasiaukoti, kad būtų pašventintas pasaulis. Ir galiausiai pati mirties realybė jau tampa jau netokia mirtina ir baisi, bet mirtis tampa tik tai vartai į naują pasaulį, duoda Viešpats naują viltį, kad viskas bus perkeista, šita kūrinyje turi savo likimą būti perkeistai, būti pašventintai, bet viskas priklauso nuo žmogaus laikysenos, kad jis pats siekdamas šventumo, siekdamas įveikti mirtį su Viešpaties mirties pergalę, jisai kartu ir visą pasaulį su savim veda į šitą perkeitimą ir galiausiai yra amžinasis teismas, kurio teisėjas bus pats teisusis Jėzus, kuris numirė už mus, taigi ir duosime atsakomybę už savo laikyseną, už savo padarytus darbus ir kartu susilauksime atlygio. Ir tas atlygis bus visos žmonijos ir kūrinijos palaima, taigi šitokios palaimos visiems ir siekiame. Galiausiai ketvirtoji savaitė kalba apie Jėzaus prisikėlimą ir kviečia žmogui į džiaugsmą su jo, besidžiaugiančiu Jėzumi džiaugtis. Tas virsmas iš netekties, iš mirties, iš nykimo, kaip vienintelės pabaigos iki šiol atrodančios. Ir taip buvo ir su Jėzaus tarsi mirtim, kad viskas miršta ir visi mūsų visos viltys tarsi dingsta, bet su prisikėlimu viskas pasirodo, kad yra naujas žingsnis, naujas etapas, naujas gyvenimas ir taip visi gali būti perkeisti. Mirtis jau ne paskutinis žodis, ne dužlumas ir išnykimas nėra tas mūsų atsakymas, kuris duoda tik neviltį, bet prisikėlimas, kuris duoda didelę viltį. Ir todėl duoda ir jėgų siekti teisingumo, siekti atsakomybės už savo aplinką, nes ne mirtis ir ne kokios dužlumas ar liga gali mus išgąsdyti, nes esame amžinam gyvenimui paskirti, būti prikelti. Ir galiausiai darant išvadas, galim matyti, kad iš tikrųjų krikščioniškas atsakymas, tikėjimo atsakymas, geroji naujiena Ignaco dvasingumu atskleista pratybose duoda tą viltį ir jėgų priimti situaciją tokią, kokia jinai yra, su savo kaltėjim, baimėm dėl ateities, bet nelikti tame, bet būti perkeistam į kūrybingą, į išmintingą žvilgsnį, į perkeičiančią laikyseną su pilna atsakomybė žvelgti į pasaulį ir daryti savo darbus jau su nauja viltimi ir nauja jėga. Leisti skambėti tam Dievo kūrybiškumui mumise ir atpirkimui, jo meiliai pasauliui, jo noriu perkeisti į visą gerą, į naują kūrinyje, mylėti, gydyti, atpirkti. Mes nesame dievai, kad tai savo jėgomis sukontroliuotume ir pasiektume, bet su Dievo malone, būdami joje perkeisti, mes galim drąsiai eiti į pasaulį ir prisidėti prie pasaulio gydymo, prie ekologinės krizės sprendimo, kuris yra toks didelis, kad visi turi duoti savo atsakymą ir kiekvienas turi būti savo atsakomybėje, savo dvasiui, geroj dvasiui. Dėkoju už tą pamąstymą kartu apie ekologiją ir Ignaco dvasingumą, bandymą rasti tą kelią ir ir jėgą, svarbiausia, įkvėpimą, prisimti atsakomybę už bėdas ekologinės, už šitą pasaulį, pamilti šitą pasaulį, kaip Viešpats mus ragina. Taigi raskime savo atsakymą ir raskime jėgų taip pat prisidėti prie bendro pasaulio gėrio. Čia buvo kunigas Mindaugas Malinauskas, jėzuitas. Linkiu jums gražaus laiko ir su Dievu.